Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro shahrida istiqomat qiladigan Sariosiyo chegara o'tkazish postida kontrolyor bo'lib ishlagan sobiq katta serjant Dilshod Xo'jayevning Ozod mikrofonga arz qilishicha, MXX sobiq polkovnigi Nodir To'raqulovning buyrug'i bilan u va yana 4 nafar hamkasbi xorijiy fuqarodan pora olganlik haqidagi to'qima ayblov bilan 1 oy muttasil qiynoqqa solingan. Dilshod Xo'jayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Buxorodanmi? Bu 2 yildan beri To'raqulov haqida yozyapman. Unchalik ijobiy bo'lmayotgan edi. Bu oxirgi 11 oydan buyon Respublika bosh prokurorligiga yozyapman.
Nima ish qilasiz o'zingiz?
Harbiyda ishlaganman, chegarada ishlaganman.
Kim bo'lib?
Kontrolyor bo'lib, 2 toifali kontrolyor bo'lib ishlaganman. Katta serjant.
Chegarada kontrolyor nima degani u?
Pasport rejimda. Kontrolga pasport rejimi, hujjat tekshirish bo'yicha bo'lgan.
Tushunarli. Nodir To'raqulov sizga qanday aloqasi bor bo'lmasa?
Bu odam 2011-yil ekan, bizni qanaqadir tekshiruv bo'ldi. Tekshiruv bo'yicha kelib,
tekshirib,
ishxona qildi.
Qayerda ishlardingiz o'shanda? Qaysi
Surxondaryoda ishlardim men.
Ha, Surxondaryoda, Surxondaryo terminus postidami?
Yo'q.
Denovdan.
Sariosiyoda.
Sariosiyoda.
Xo'p. Ishlardim men, bular kelib post tekshirishdi. Buyruq asosida deb qanaqadir nimalar bo'yicha qo'yib yechintirib tekshirganda hech qanaqa mana oldindan pora tarqasida pullar chiqmagan. Isbot dalillar bor, shu chet el fuqarolar o'tib qaytadigan fuqarolar ko'z oldida yechintirdi. Nosirov Nizom degan maxsus bo'lim xodimi, leytenant Nosirov. U yoqdan mani olib ketishyapti Uzunda, milliy xavfsizlik idorasiga. U yoqda Dunayev Andrey degani ov miltig'ini peshonamga tirab pora oldim deb yozib berasan deb. U yoqda majburlayapti. U yoqdan ham hech qanaqa natija nima qilmasdan keyin olib borib Gubaga topshiryapti bular.
Qayerga? Termizgami?
Termiz shahridagi Gavbaxtaga, harbiylar nima qiladigan joyga. U yoqda qiynashyapti ish qilib, u yoqdan ham ololmayapti. Oxiri u yoqdan olib chiqib, To'raqulov xonasi nimasiga qo'lga olib topshiryapti.
2011-yil.
2011-yil. To'raqulovni o'sha inson To'raqulovligini bilmadim. Bu pastda kina 11-chidan kelgan tamoq bilan gapiradi. Chiqdi xonasidan. Endi mani guvohlarim ham bor. Bizda 5 kishini olib bordi, shunday qilishdi. Hammasi chegaraga ishlagan.
Nima o'ylaysiz endi? Masalan, sizga birinchi signal tushganmi yoki nima uchun endi aynan sizlarga borib 5 kishini olib ketgan?
Yo'q, mana bizda xizmatda biz o'zimiz kelishyapti, tekshiryapti postni bular. Postni tekshiryapti. U yoqda tamojna bilan biz ishlaymiz birga. Tamojnadan pora chiqdi deyapti. Uni hech kim ko'rsatgani yo'q. Men uni bilmayman, kimdan chiqqanini. I tamojga qo'shtirib olib ketyapti bizani. Ana shunday olib ketyapti. Boshqa buyruq asosida bizani ishdan bo'shatib, ana shu ahvolga keltiryapti bizani.
Endi sizlar ham shu tamojnaga sherikda olib ketyapti endi.
Ana shunday bo'lyapti. Tamoj bilan yuzma-yuz ham qilgani yo'q bizani. Kimdan pora chiqqanligini ham hech kim bilmaydi. O'sha odam kelib turib aytgan ham yo'q, pokazaniya ham bergani yo'q sudda. Sudda bironta guvoh yo'q. Bironta o'zimizda qog'oz bo'ldi, bo'lmagan narsa.
Sizlarni 5 kishi olib ketishdimi?
5 kishini olib ketishdi.
Ular nima ish qilardi?
Ular ham chegarachi. Ular ham punktga turadi. Prosta bitta nimaga edik biz. Xizmat vaqtimiz bir vaqtda edi. Olib ketishdi. Asos yo'q, dalil yo'q. O'sha yerga olib ketib, To'raqulov xonasidan chiqdi. U yoqda Dunayev edi. Yana kimdir edi ish qilib. Aytishdiki, mana olib keldik, biz bir mana bularni bir nimadan o'tkazish kerak deb. Pressdan o'tkazish kerakmi? Shunaqa gap so'zlar bo'lgan edi. Endi mana dastxonalarni aytolmayman, bu gaplar juda ko'p gap so'zlar bo'lgan. Iltimos ruxsat bering Andrey aka, olib boraylik, qiynaylik, nima qilay, shunaqa gap so'zlar bo'lgan. Mana berga man tushuntirish xatlarimga yozganman.
Kim aytyapti bu gapni? Ruxsat bering
qiynaylik. Maxsus bo'lim xodimi. Maxsus bo'lim xodimi leytenant Nosirov. Poraxo'rlab baqirib, ish qilib, hech narsa topolmaganda olib borib, oxiri xullas Nodir To'raqulovga aytib topshiryapti. U yoqda u chiqib aytyapti, sanlarga bir kun uxlat. Sanlarni o'zi qamalganlar bilan, keyin mana bu surok olganlar bilan bitta xonaga nima qilaman, qamab qo'yaman, o'ylab ko'rlaring, ertaga chaqirtirib so'rayman deyapti. Bizani olib kirib podvalga manlishni 10-chi kameraga tiqyapti. O'sha yerda sheriklarim ham har bir alohida nima qilyapti. Tiqishdan oldin qo'lga narushnik urib, boshga qop kiygizib, egiltirib, aylantirib, polnisi qiynab olib kirib chiqyapti, har ikki kunni biriga olib chiqib gubka xonada qanaqadir nimami kalagopkaga urib dubinkalar bilan yozib berasan baribir de. Keyin oxiri iloj bo'lmagandan keyin chaqirishdi, bir oymi shunday bo'ldi.
Bir oy qiynashdi.
O'n kunga obaxtaga bo'ldik. Keyin bir shu 20-25 kunlar shu podvalda 10-chi kameraga edim. U yoqdan olib chiqishdi. Olib chiqib esimdan chiqmaydi, shunday koridorga kirib keldik. Koridorga 3 kishi yotibdi. Yap yalang'och, orqalari qizorgan bo'ldi. Man, Hoji Abdulshod, hamda Soliyev, Hikmat, Mavlonov Eldor, Fayzullayev Ozod, Rahimov Xurshid degan bo'ldi. Biz 5 kishi bir-birimizni qo'limizdan ushlab koridorda turibmiz. Bizdan boshqa yana 3 nafar yalang'och yotibdi. To'raqulov xonasidan chiqdi. Prямой to'g'ridan-to'g'ri boshlig'im turdi. Starshiy leytenant Mavlonov degani. Nima qilding, o'ylab ko'rdingmi sen? Qorog'ul deb yozib berasanmi dedi. Nashalligim aytayapti, men qilmaganman. Qilgan ishimni yozib beraman. Qilmagan ishimni yozman desa, yechin naqu dedi. Yechintirlaring buni. Shunda yechindan keyin tiq naqu dedi buni ana shunday qilib. Prямой ochiqlar uchun.
Nima, dubinkanimi?
Endi bo'ldi shu narsa. U holatni ko'rmay ilojim qolmadi. Qo'rqqandim, aytdim, nima yozish berish kerak? Qora oldim deb yozib berdi dedi.
Kimga tiqdi? O'sha dubinka tiqdimi axi?
Yo'q, tiqmadi. Tiq deb baqirdi. O'sha yerga o'tirgan, bizdan olib kelgan nimalarga tiq deb baqiryapti. Tiq dedi, aql joyiga kelsin dedi. U holatni ko'rganda men shu nima gap narsligini. Chunki bizdan ham tashqari yana 3 kishi bor edi. Yalang'och holda polda yotgan, orqalar qizorgan. Qizorgan shuncha darajaga dubinkada urganini bilmadim. Ular kimligini ham men bilmayman kimligini. Shaxsni aniq, chunki guvohlarim ham bor 3 kishi. Xullas bu gap siz bo'lgandan keyin shundan bizga qaradi-yu, bizda qolgan 4 kishiga nima qilasan, yozsang-yu, ichintirib dedi, yotqaram sanlarni ham dedi. Oldindagi Soliyev Hikmat, nima yozishim berishim kerak dedi. To'raqulov shaxsni o'zi aytdi, pora oldinda yozib berasan. Yozib bersang, hoz chiqib ketasan dedi. Iloji yo'q, keyin o'zlari diktovat qilishdi. Qancha oldinda yozib aytsam, pora oldinda yozib bersang bo'ldi dedi. Oldim, tushkani qo'limdan ruchkada o'tirib yozdim. Nima desa diktovat qilib yozdi. Yozib berdim. Bir 2 soatdan keyin bizani qo'yib berishdi harbiy qismda. Qaytib ish joyimga kelyapman men. Ish joyimdan sirozi meni rajoyat qilyapti. Unvonimni olib tashlayapti. Asossiz Qosimov Oybekdan komandirchasiz. Mana shu bizlar 5 kishini ham. Ha bizlar yurdik, o'sha yerda ishlab yurdigana ishimizga 2012 oktyabr oyida bo'lgan voqea bu. 21 oktyabr kuni. 2010 yil dekabrga nimaga chaqiryapti? Milliy xavfsizlikda SMBga, Termizga, viloyatga. Nosirov Nizom bizani olib ketyapti, boshlikda kiryapmiz. Bizani bo'ynimizga pul topshirish qo'yapti, majburlayapti. Shuncha topshirasan, mana shuncha pul olgansan, hisobladik, biz shuncha topshirasan. Yo'q deyishga qarama, u yoqda pulni topshirdik.
Qancha endi?
Topshirgan man topshirdim 4 million so'm.
Bu nima uchun endi 4 million so'm?
Chet el fuqarolardan pora olib tovar moddiy boyliklar olgan ekanman. Qani isbot dalil bormi, qani o'sha moddiy boylik, qani o'sha pora, man qo'lim bilan ushlagan pora bormi desam yo'q deyishyapti. Aytmayapti, san deyapti, pul ketirib topshir, ketaver xizmatingni qil. Xulosa yo'qdir, Qayimov Ahmad degan bordan shu lishni milliy xavfsizligiga qaraydigan advokat ekan u. Ish qilib o'sha guvohlarda bizda pullarni olib borib, mana shu milliy xavfsizlik To'raqulov bilan Arziyevning xonasiga koridorga tashlab kelganman. Men birov banka topshirib, kvitansiya olmaganman. Koridorga tashlayapman, xulosa chiqib kelyapman. Oradan bir oy o'tayapti. Dekabr, yanvar, fevralda 9-chi kuni 2011 yil 9 fevral kuni yana leytenant Nosirimizdan bizani milliy xavfsizlikka boryapti.
Termizga.
Termizga. 5-tami 6-ta hujjatga shunaqa urib do'xpopsa qilib har qanday haqurat berib qo'l qo'yasam deb majburan qo'l qo'ydirib oldi Arziyev xonasiga.
Siz hujjatni o'qidingiz nima ekanini?
O'sha hujjat meni hozir men sizga tushuntiraman. Hujjatga nima qilsam men ayblanuvchi ekanman, men pora olgan bo'lishi ayblangan ekanman. Baxtiyorga aytayapman. Men bu narsaga endi unvonni bilaman, aytayapman. Aka, men bu narsaga qo'l qo'ymayman desam san bizga kerak emassan, san qo'l qo'y bu pul topshirganliging haqida ketaver deyapti. Yo'q deyishimga qarama, o'sha Nosir Nizom shapatlab urib nimamga yuzimga qo'yasan deb ish qilib majburladi. Biz 5 kishi ham qo'l qo'ydik, bir-birimizga guvoh bo'lib, mana shu 5 kishi ham qo'l qo'ydik, 6-7 varaqda. Qo'l qo'ydik, harbiy qism keldik, 2011 yil 12 fevral kuni harbiy qismdan chiqib ketdik, ishdan bo'shab. Man grajdansiz yuribmanman, fuqaroman o'zi. 2011-yil 19-aprel kuni qo'ng'iroq qilib Termiz harbiy sudiga chaqiryapti. Harbiy sudga boryapman sheriklarim bilan. O'sha yerga bizga qo'l qo'ygan hujjatlar bir-birimizga pokazan berib, chet el fuqarosidan man falonchidan pul olgan ekanman, pora ekan deb, masalan, ism familiyam yo'q. 20 mart kuni 2011-yil man tergov qilgan ekan, so'roq qilgan ekan, To'ray Qulfnodir, 2 ton dela, 23-48 jinoyat materiali bilan. Bir soatni, bir kunni ichida, bir soatni ichida man tanishtirgan ekan u. U yoqda u 600 nima va bedni ish qilib chislalar o'zgartirilgan, shtrixda o'chirilib, chislalari qaytadan yozilgan sanalari. Sudda vajlarini aytsak, inobatga olmadi. Yana advokat olaman desak, qo'yishmadi. O'sha o'zlari bergan advokat Qayimov Ahmad. Bu gumon sizlarni qo'yaveradi, shtraf qilib qo'yaveradi deb aldab 5 yil 6 oy sirok berishdi.
Ha, qamoqqa hukm qilishdimi sizni?
Qamoqda. Qamoqda begovda o'tdim men. Toshkent shahar begovdmasida. Jazo muddati o'tadi. 2014-yil qaytadan 2013 oxiri 2014 chiqdim. Termizga bordim, o'sha harbiy sud bo'lgan joyga bordim. O'zimga taalluqli jinoyat materiali bilan tanishib, nusxa olish uchun. Qabul qilishmadi. 2015 bordim. Qabul qilishmadi. 2016 bordim. Nusxa olish uchun sud raisi yo'q deyishdi. 2017-yil borsam, o'sha sud zanisi yiqitib, o'rniga uy ko'tarilgan ekan. Qarshiga ko'chgan ekan. Qarshiga kelib, o'zimga taalluqli jinoyat materiali bilan tanishdim. Mana hozir qo'limga turibdi. U jinoyat materiali 3 oy davomida o'rganib chiqdim o'zim. Mana bu yerga To'raqulov qo'l qo'yishi bo'lgan joylarga Arziyev Baxtiyor qo'l qo'ygan. Ana bu yerga meni so'roq qilgan deyapti. Mana 2 ton deyla mani qo'limga. Shtrix nomerlar bilan shtrix nimalar bor-ku, shtrixda o'chiriladi. O'zidan boshqadan yozilgan, ana shunda yozuvlar bilan yozilgan. Xullas biz qaytadan nimaga yozdik? Oliy sudga yozdik. Oliy harbiy sudga yozdik. Bizdan bittasidan olib tashladi. 294 ni. O'sha sudga ham aytyapman, iltimos, meni 100% qilinglar ana shu insonlar bilan, men sudlab bilaman nohaqman nima qilishganimni. Hech kimlar 100% qilishmadi, hech kim nima qilishmadi, faqat bittasidan olib tashladi. 210 bilan boradi, 294 boradi.
Ular endi nima qanaqa statyalar bular? Nima deyilgan bunda?
U 210 pora olish, 294 bu nimani nimalarni buzish. Bizaga o'zi 301 bilan To'raqulov Nodir ish qo'zg'agan. O'z manfaatini suiiste'mol qilgan holgadek. Nimaki 301 ni olib tashlayapti, hech qanaqa bizda oddiy soldat biz u yerda. Buyruq bajaramiz. Unaqa narsa topolmagandan keyin 210 bilan 294 ni qo'yapti. Yo, o'z xizmat vazifasiga noloyiq deb. U yoqdan eshitamiz To'raqulov Nodirni qanaqadir nimalar bilan nima qilishyapti, jinoiy javobga tortishyapti. Qaytadan shu 5 kishi biz 6 kishi Termizga boryapmiz. Bosh prokuror nomiga prokuraturaga kirib Termiz shahariga. Doskonalni shuni yozib beryapmiz sizga. Bo'lgan voqeani. Mana bu yerga menga xat kelgan, respublika prokuraturasidan aytishyapti, To'raqulovning qilgan jinoyatlari tergov hujjatlariga qo'shildi deb. Xo'p, kutyapman 2 oy, 3 oy. Hech qanaqa gap so'z yo'q, chaqirmayapti, men boryapman Termizga yana. So'rab shuni men bo'yicha. U yoqda ko'ryapman haqqoni prezidentimizning, shu O'zbekiston prezidentining Shavkat Mirziyoyevning buyruqlari asosida. Mana shu qayta ko'rib chiqib To'raqulovni qilgan ishlarini oqlangan odamlar bilan o'zim suhbatlashdim. So'rayapman, aka, nima bo'lgan? Ha, To'raqulov men tadbirkor edim. Men mana derga ishlardim. Mana shunda meni olib borib qiynagan, mana shunday qilgan. Men qamalib chiqib mana oqlandim men. Oqlangan odamlar bilan gaplashyapman. Menga nolga hech qanaqa nima yo'qda, o'zgarish yo'q. Yana yozyapman men. Respublika harbiy prokuraturaga boryapman. O'sha javob xat kelgan odamni so'rasam chiqmayapti. Bu o'rtaga qo'ng'iroq qilib bir mana shu ikkita sherigimga Fazilov Ozod bilan Rahim Xurshidga qo'ng'iroq qilib Shohruq ismli tergovchi arzangocha tayyor bo'lib tur. Yaqinda chaqiraman, mana shu 100% qilaman degan nima qilgan qo'ng'iroq qilib. Bizga qolgan sheriklarga qo'ng'iroq qilmadi. I bu yoqdan yana yozyapman, obshi mana shu bitta 1 ton dela bo'lgan desangiz ham bo'ladi. 26mi 31 marta yozganman. Yozyapman, faqat tergov nimasi hujjatlariga qo'shildi, tergovsiz qo'shildi. Oxirgi marta respublika harbiy prokuraturasidan menga noyabr oyiga qo'ng'iroq qilishdiki, arzi murojaating bo'yicha Termizga bordingmi? Aytdim, necha marta boray Termizga? Savol javobga. 100% qilaman degan odamni oldiga borsam, yo'q, hali delan kelmadi deyapti. Dela yo'q. Termizdan qarshiga keldim, qarshidan Toshkentga ketdim ish qilib, ana shundayda dela yo'q, meni hech kim ish qayer qabul qilmaydi, vajlarimni nobatga olmayapti. Oxirgi marta noyabrning 16 kuni qo'ng'iroq qilishdi, kunduz kuni soat 2:00 zapsibor zapsini olib qo'yganman. Harbiy prokuraturadan kimligini tanishtirmasam, gaplashyapmiz, aytdim, prezident qaroriga asoslanib sala ko'rmayapsizlar. Iltimos ko'rib chiqinglar, yuzma chiqinglar, mana maktublar bilaman. Menga qulo sol deyapti, yana yozgin. Telefon tashlayapti, bo'ldi.
Endi sizda o'z talabingiz, siz to'la oqlanishingiz va
men oqlanib o'z ishimni tiklashim. Mana shundan prezidentimizdan amaliy yordam so'rayman. Tamam, boshqa hech narsa qilmayman.
Deydi buxorolik sobiq harbiy Dilshod Xo'jayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.